Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
Any time to be responsible as European leader, neither the Commission nor the 27 other countries, for I'm sorry, the mess we are in for the moment. Thank you.
Jo, tak. Luxembourgs regeringsleder, Xavier Bettel, er ellers kendt for at være en venlig mand, men her var han tydeligvis vred. Vi andre vil ikke have skylden for det her råd, sagde Bettel. Han talte selvfølgelig om Brexit, for han og kommissionens leder, Jean-Claude Juncker, havde besøg af den britiske premierminister Boris Johnson. Det var i mandags, og som du kunne høre, så var der mødt en del demonstranter op. Det betød, at Johnson simpelthen gik sin vej inden det forberedte pressemøde, som Xavier Bettel altså så afholdt helt alene med et tomt britisk podie ved siden af sig og det britiske flag Union Jack sådan helt forældreløst bagved. Jeg slår ned på den her situation, fordi den er ret symbolsk for den følelse af tomhed, der er ved at sætte ind her, hvor der kun er lige godt 40 dage til den seneste planlagte Brexit-dato. På tværs af Europa ruster virksomheder og regeringer sig til, hvad der kan blive en ret voldsom britisk afsked med den europæiske union. Også den danske regering har skruet op for forberedelserne i den her uge, og statsminister Mette Frederiksen satte ord på fornemmelsen, da hun holdt tale ved DI's topmøde i tirsdags.
Tænk et privilegium, mange af os, ja faktisk også alle her i lokalet, har nydt i årtier. Verden har kun bevæget sig fremad. Nu begynder verden, desværre, at gå tilbage. Brexit bliver en kæmpe udfordring. Ligegyldigt om der er en aftale eller ej. Vi lever af handlen med hinanden. Vi er hinandens naboer.
Brexit var også til debat i Europaparlamentet i den her uge i Strasbourg, hvor gruppeformændene også har haft besøg af den kommende formand for kommissionen, Ursula von der Leyen, for at tale om hendes nye kommissærhold og om titler på nogle af de her kommissærer. Vi skal tale om alt det og meget mere i dag, og så skal vi da også lige høre fra ham her.
Det første år bliver helt utrolig vigtigt for, hvordan den her kommission kommer til at virke, og det er derfor, det gælder om at komme hurtigt ud af starthullerne og få sikret sådan maks indflydelse i hele den måde, den nye kommission kommer til at virke på.
Danmarks EU-ambassadør, som du måske kan huske, så hedder han Kim Jørgensen. Han er normalt ikke den, der går og skaber nyheder om sin egen person. Men det gjorde han så alligevel forleden dag. Kim Jørgensen stopper nemlig som ambassadør for at blive kabinetschef for Margrethe Vestager i EU-kommissionen. Han skal altså være Vestagers højre hånd i hendes nye job som digital næstformand. Og det bliver vi jo altså nødt til at få noget mere at vide om. Du kan høre Kim Jørgensen fortælle om det lidt senere i den her udsendelse. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Velkommen, mine kære kolleger, EU-redaktør Emma Quirin Holst og journalist Freja Søgaard fra Altingets redaktion her i Bruxelles. Velkommen til jer.
Tak.
Vi sidder jo her midt i Europaparlamentet, det skal jeg måske lige sige, fordi hvis lyden er lidt anderledes end den plejer, så er det fordi vi er rykket ud af studiet og ind i sådan et stort åbent tv-studie, lige pladask midt i Europaparlamentet her i Bruxelles. Og så startede jeg med at spille lidt Europahymne her. Hvorfor tror du, jeg gjorde det, Freja?
Jamen, jeg tænker, at det måske kan have noget at gøre med noget flagværk, kan man sige det?
Det er rigtigt, fordi Folketinget har nemlig besluttet at flage med EU-flag. Hvordan kan det nu være? Kan du fortælle lidt om det, Emma?
Jamen, Folketinget har jo fået en ny formand efter folketingsvalget, og det er Henrik Dam Kristensen.
Mm-hmm.
Og han har så sammen med præsidiet besluttet sig for, at det igen skal være tilladt at flage med EU-flaget på Europadagen den 9. maj og med FN-flag. Det var noget, som den tidligere formand, Pia Kjærsgaard, faktisk havde forbudt.
At hun kunne ikke lide EU-flaget?
Hun syntes, det var noget politisk, altså hvor at det nationale Dannebrog og de nordiske flag, det er nogle nationale symboler, men at for hende, så var EU-flaget, havde en politisk symbolik, og derfor skulle man ikke flage med det for det danske Folketing.
Men det bliver lavet om igen nu, så?
Det bliver lavet om igen.
Et sted, hvor de nok ikke sådan lige kommer til at hænge EU-flag op lige forløbig, det er nok det britiske parlament, tror jeg. Til gengæld så var det britiske flag på besøg i Luxembourg sammen med Boris Johnson i mandags. Ugen startede med Brexit, så det gør vi også.
We've been working very hard. We've had a good productive exchange. Has there been a total breakthrough? I wouldn't say so.
Yeah, breakthrough, I wouldn't say so. Det var Boris Johnson i Luxembourg, vi hørte her. Der var ikke rigtig noget gennembrud, da premierministeren han mødte blandt andet Juncker der i mandags, var I med?
Nej, det var rigtig synd at sige.
Mm-hmm.
Status fra Juncker er, at der stadig ikke er kommet noget nyt fra briterne i forhold til udtrædelsesaftalen. Intet nyt alternativ, som Boris Johnson ellers har sagt, at der er masser af.
Ja. Johnson siger og skriver i britiske aviser hele tiden, at han laver en aftale lige om lidt.
Ja, han skrev blandt andet i den britiske avis The Telegraph, at han er overbevist om, at han kan lande en aftale med EU inden for de næste par uger. Og der tror jeg, kommissionsformand Juncker har i hvert fald behov for at understrege, at han på ingen måde har set noget fra britterne, der kan erstatte den del af udtrædelsesaftalen, der skulle forhindre en hård grænse mellem Irland og Nordirland.
Ja, fordi kommissionen og EU's forhandlere i øvrigt, de siger, at de sådan set bare går og venter på britterne. På for eksempel at høre her, hvad kommissionens chefstalskvinde Mina Andreeva, hun sagde i Strasbourg her i mandags.
And, we are available to meet anytime, any day. Every day, if the UK wants to meet us, and at this stage, I do not have to announce any specific meetings, though.
Ja, Emma, er der overhovedet noget at mødes med briterne om?
Altså, der er ikke kommet noget konkret for briterne endnu, men efter det her frokostmøde, som Juncker havde med Boris Johnson i mandag, så forlyder det, at der var en konstruktiv tone mellem parterne, venlig tone, og at de blev enige om, at de ligesom begynder at have nogle flere forhandlinger og mødes oftere. Især blandt andet Michel Barnier, som er EU's chef, Brexit-forhandler, skal mødes med en britisk Brexit-minister.
Mm-hmm. Og så kommer der lige kommet her i dag, torsdag, hvor vi optager noget, der sådan lyder næsten som et ultimatum fra det finske EU-formandskab og Frankrig.
Ja, man kan sige, at Emmanuel Macron, han kunne ikke dyse for at blande sig en lille bitte smule.
Ja, men på en det måde, gør han jo en gang imellem.
På en måde, så gør han det igennem den finske premierminister.
Ja.
For det er den finske premierminister, der blev citeret for det her ultimatum efter et møde i Paris med Emmanuel Macron.
Ja.
Og der har han simpelthen der har han sagt, at hvis der ikke kommer noget på skrift for briterne, altså som kan bruges til at ændre den her udtrædelsesaftale inden den 30. september. Mm. Then it's over.
Ja. Og hvad mener de med det? Then it's over?
Ja, altså, jeg tror, at hvis man nu kender EU-systemet godt nok, så skal man sige der, at altså, det er jo ikke over, før det er until the fat lady sings.
Mm.
Men det er jo nok en måde at lægge pres på briterne i forhold til, at vi har brug for at få nogle forhandlinger nu, så vi ikke kan sidde til det her EU-topmøde den 17. til 18. oktober og forhandle om en ændring af udtrædelsesaftalen. Altså, det skal vi have gang i inden. Mm. Det her topmøde skal ikke bruges til bare det.
Ja. Det var også lidt det budskab, der kom fra Europaparlamentet. De havde jo en debat her onsdag i Strasbourg, også om Brexit. Og hvad var deres signal til briterne?
Jamen, der var mange signaler. Jeg synes, at det et af de sjoveste var i hvert fald, at de har vedtaget en tekst, hvor i der står, at hvis det ender med et aftaleløst Brexit, så er det briternes skyld. Det har parlamentet besluttet for, det står, har de fået skrevet ned på skrift. Sådan er det. Men de skulle debattere deres holdning til Brexit, og så vedtog de ligesom sådan en beslutning om det her, hvad deres holdning er. Og her vedtog de blandt andet, at de bakker op om udtrædelsesaftalen i den form, den har. Og de vil stemme nej til, til nogle ændringer af den, hvis det ikke er et alternativ, der kan leve op til de krav, der er for at kunne sikre, at der ikke kommer den her hårde grænse mellem Irland og Nordirland.
Så britterne skal foreslå noget, der er lige så godt?
Ja.
Hvis det skal kunne blive til noget? Hvis det skal kunne
hvis det skal kunne godkendes i parlamentet. Og det skal det. Europaparlamentet skal også godkende en ændring af udtrædelsesaftalen.
Og parlamentet siger også i deres vedtagelse, ligesom regeringerne i øvrigt siger, at hvis der skal ske en forlængelse igen af forhandlingerne, så skal der være meget gode grunde til det, ikke?
Ja, det har de også de har sagt i den her tekst, de har vedtaget, at de er åbne over for at give en forlængelse, men det er en såkaldt betinget forlængelse, og man kan ligesom kunne pege på, hvad den skal bruges til. Og det kan være et nyvalg eller en ny folkeafstemning. Ja.
Men fornemmelsen af, at vi kan være meget tæt på et britisk exit uden en aftale, den vokser ligesom den fornemmelse i øjeblikket. Også i Danmark, hvor også den danske regering holdt pressemøde her onsdag, mener jeg det var, om at regeringen optrapper de danske forberedelser.
Ja, altså Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, han siger, at der er kæmpe stor risiko for, at briterne, at det ender med en no deal den 31. oktober, eller kort tid derefter. Og derfor har de så optrappet de forberedelser, der selvfølgelig allerede er i gang blandt danske myndigheder. Og det består blandt andet af, at de har nedsat sådan en særlig Brexit-ministergruppe, hvor at Kofod skal være formand, og så har han nogle ministre med i gruppen, og så skal de simpelthen sørge for at håndtere alle de konsekvenser, der kunne være op til og efter, at briterne forlader EU.
Hjælpe virksomheder og så videre.
Ja, de skal koordinere indsatsen. Ja. Så kommer der også et akut beredskab, der så skal hjælpe alle, altså på tværs af myndighederne i Danmark, med hvad end der kunne opstå dagen efter Brexit. Altså det er jo den der kaotiske situation, som jeg tror, at vi er mange, der har meget, meget svært ved at forestille os. Hvad er det egentlig, der sker? Altså dagen efter, ikke? Hvad sker der den 1. november?
Ja. Vores udenrigsminister, han siger også ret tydeligt nu, at han mener, der er en kæmpe risiko for sådan et no-deal Brexit, som det bliver kaldt. Og Jeppe Kofod var jo her i Bruxelles også i mandags til et udenrigsministermøde. Prøv at høre, hvad han sagde om Brexit ved den lejlighed.
Jamen, vi nærmer os hastigt en deadline her den 31. oktober på Halloween Day. Og der tror jeg bare, at det er vigtigt at sige, at der må briterne komme med nogle forslag på bordet, som vi så kan forhandle ud fra. Det vil være fint, fordi det her med, at Storbritannien forlader EU uden en aftale med alle de problemer, det vil skabe. Både for briterne selv, men også for eksempel danske virksomheder, arbejdspladser, danske fiskere og alle mulige andre. Det er noget af det, der bekymrer mig rigtig meget.
Emma, du har lavet et større interview med udenrigsministeren om blandt andet de her ting, som man kan læse på Altingets site. Der snakker han om Brexit, men ikke kun om Brexit.
Nej, altså Brexit er jo ikke det eneste, der er på dagsordenen i EU, selvom at det er svært at tro andet.
Det overskygger meget lige nu.
Det overskygger rigtig meget. Men der er jo faktisk et meget vigtigt budgetslagsmål, som Jeppe Kofod var med til at tale hul på i mandags, sammen med hans udenrigsministerkollegaer.
Ja.
Og det er den her flereårige finansielle ramme, budgetramme for altså, EU-budgettet fra 2021 til 2027.
Ja, fremtidsbudgettet kan man kalde det, ikke? Yes. Sådan det overordnede fremtidsbudget for de år der, ikke?
Ja.
De er gået i gang med at debattere forhandler.
Lige præcis. Der er i hvert fald lagt op til slagsmål fra dansk side, fordi at Danmark har meget klar linje, der hedder, at vi vil ikke give mere end 1% af BNI, bruttonational indkomst, til EU's budget. Men med Brexit og med nye udfordringer for EU og sådan noget, så er der ligesom lagt op til, at der skal flere penge på bordet, sådan at vi kan...
Det bliver lidt dyrere at være medlem.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og det synes Danmark ikke, og som Kofod siger til mig, så er der jo også ting hjemme i Danmark, gerne har råd til i forhold til velfærd. Og der er jo også nogle valgløfter, kunne jeg forestille mig, en S-regering også skal levere på derhjemme. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt at signalere over for danske vælgere, at man ikke har tænkt sig at at bøje sig for det her ja. EU.
Og den debat, vi så der på udenrigsministermødet i mandags, er i virkeligheden noget af begyndelsen på en meget, meget stor diskussion og forhandling, der kommer til at vare, tror jeg, langt ind i næste år, og hvor Danmark også på et tidspunkt kommer til at skulle på barrikaderne for at forsvare den danske EU-rabat. Det forsøgte jeg at få Jeppe Kofod til at sige lidt om bagefter, men det havde jeg ikke så meget held med. Jeg tror ikke rigtig, regeringen er der endnu, hvor de vil tage den debat.
Jeg tror, at det også er en virkelig, virkelig farlig debat for regeringen, fordi jeg tror, det er vigtigt for den, som jeg også sagde, at signalere, at man ikke giver flere penge til EU. Fordi at selvom at danskerne ikke vil ud af EU, så tror jeg også, at man ligesom er bange for, at altså man har nogle vælgere, man gerne vil passe på, at det der EU ikke kommer til at koste for mange penge, der kunne gå til det danske velfærdssamfund. Mm.
Ja, og som sagt, så har der så været samling i Europaparlamentet i Strasbourg i den her uge også, hvor de, som vi nævnte, blandt andet talte om Brexit. Men de talte heller ikke kun om Brexit, Freja. Nu vender jeg mig lige til dig, ja. Fordi du har skrevet om en anden interessant debat, der var i Europaparlamentet i den her uge. Og den handlede om blandt andet om handelsaftalerne med de store sydamerikanske lande.
Ja, altså egentlig så var det jo faktisk brande i Amazonas, der var temaet for selve debatten. Men det blev hurtigt til en diskussion om den her handelsaftale med Mercosur-landene. Mm. Bare lige hurtigt for at riste op kort.
Ja, hvilke lande er det der?
Ja, det er Paraguay, Uruguay, Brasilien, Argentina.
Ja.
Som der er blevet lavet, altså det har været næsten 20 år undervejs nu, den her handelsaftale, så det har virkelig taget lang tid. Men nu er det så, altså den er jo ligesom gået ind i sin afsluttende fase, hvis man kan sige det. Der er blevet enighed om den her aftale, og der mangler kun at blive ratificeret.
Mm-hmm.
Men med de her brande i Amazonas, er der ligesom sådan rejst en debat om, hvorvidt aftalen skal ratificeres, skal den droppes, eller skal der ændres noget i den? Mm. Skal man lave nogle håndtag, eller man kan sige, som man kan dreje på, sådan, så man kan, eller nogle restriktioner, så man kan sørge for, at der bliver overholdt nogle miljøhensyn og klimahensyn, menneskerettigheder osv.?
Og der var jo en konflikt der med den brasilianske præsident og nogle ledere i Europa. Hvad var det, der skete der?
Altså det var blandt andet her på G7, det sidste G7-topmøde, hvor at G7-landene de blev enige om, at de gerne ville give 150 millioner til Brasilien for ligesom at hjælpe med at slukke de her brænde. Og i første omgang så afviste Brasiliens præsident Bolsonaro, han afviste de her penge, fordi at han sagde, at dem kunne man bruge til at plante skove i Europa, og at han sådan havde også omtalt især Macron som sådan, at han havde sådan en kolonistmentalitet. Fordi at de ligesom har diskuteret det her på et møde, hvor der ikke har været nogen af de berørte medlemslande, eller berørte lande med.
Mm.
Bagefter har han så alligevel åbnet lidt op for at tage imod de her penge, men dog med nogle krav, noget med, at de selv skal bestemme, hvad de skal bruges på, og at Macron skal komme med en undskyldning.
Ja.
Men ja, så det var ligesom
så der opstod noget konflikt der, som så har fået en indflydelse på, hvad skal man sige, den afsluttende behandling af den her handelsaftale med Mercosur-landene.
Ja, præcis. Fordi der er nogen af europaparlamentarikerne, der vil mene, at det er på en eller anden måde hyklerisk af EU at stemme den her aftale igennem, når vi snakker selv om, at vi har en masse klimamål internt i EU. Men samtidig er der nogle af mepperne, der mener, at en sådan aftale kan gøre situationen i Amazonas værre. Mm. Fordi det vil betyde mere eksport til Europa af kaffe, kød og sojabønner. Og det er jo, er der nogen, der mener, at det er en del af årsagerne til, at de her brande overhovedet opstår.
Mm-hmm.
Også i forhold til klimaaftryk osv. Mm. Men der er også nogle andre, der så står på den anden side og mener, at den her handelsaftale er den altså bedste mulighed for overhovedet at have noget at skulle have sagt i forhold til de her brande.
Mm-hmm.
Fordi man måske kan lave nogle restriktioner i aftalen, altså putte noget ind i den, der kan gøre, at man stiller nogle krav til Brasilien.
Mm-hmm. Og der, hvor vi er nu, det er, som du sagde, der har været mange års forhandlinger. Der er egentlig indgået en aftale, og nu skal den så ratificeres, som det hedder. Det vil sige godkendes demokratisk, blandt andet i Europaparlamentet og ude i landene. Og det kan jo tage noget tid, sådan noget. Hvad tror vi der? Er det et års tid? Eller,
altså, så vidt jeg kan forstå, så tror jeg, man regner med cirka halvandet år.
Mm.
Men ja.
Vi kan jo huske, da der for nylig blev lavet en stor handelsaftale med Canada, for eksempel Emma.
Ja.
der kom det til at tage noget tid.
Ja, altså man siger, jeg tror, at Justin Trudeau, Canadas premierminister, nærmest holdt på landingsbanen i Canada og ventede på at blive fløjet til Bruxelles til den her flotte underskrivningsceremoni. Mm. Fordi at delstaten i Belgien, Vallonien, altså en fransktalende del af Belgien, de blokerede simpelthen. De var de eneste, der manglede at ratificere, og det ville de. Så det trak ud.
De har deres eget lille parlament i Vallonien i Belgien, og jeg kan huske, vi sad under det topmøde, hvor det var meningen, at Trudeau skulle komme. Og der sad alle de her hundredvis af journalister og fulgte med på deres PC-skærme i live-debat fra Valloniens delstatsparlament.
Jeg tror aldrig, nogensinde, at det delstatsparlament er blevet dækket så intensivt.
Der var ingen, der anede, det eksisterede før, stort set.
Jeg anede ikke, at Belgien var en federation indtil, at jeg dækkede CETA.
Ja. Men det er bare som et eksempel på, at selvom forhandlingerne om Mercosur-aftalen med de her sydamerikanske lande er færdige i princippet, så kan der altså indtil sidste øjeblik opstå problemer med den her ratificering. Så det bliver spændende at følge med i. For det følger du med i for os, Freja.
Yes, skal videre. Det skal jeg nok gøre.
Emma, lige en sidste ting i forhold til Strasbourg i den her uge. Her i formiddag, vi optager her torsdag, og her for lidt siden i formiddags, var der det, der hedder formandskonference nede i Europaparlamentet i Strasbourg. Det vil sige, gruppeformændene mødes med parlamentets formand. Og de havde besøg af Ursula von der Leyen, den kommende EU-forkvinde. Hvorfor det?
Jamen, det havde de, fordi at hun skulle forklare en af titlerne på hendes kommissær. Hun har udpeget den græske Margaritis Sinas til at være noget så fint som kommissær for beskyttelse af den europæiske levevis.
Ja. Er det nogen, der synes, det ikke er lige så heldig en
titel, han har
fået der? Jeg tror
egentlig, de synes, at det lyder meget flot.
Mm.
Men han skal være ansvarlig for sikkerhedspolitik, og så kan han være ansvarlig for migrationspolitik. Og der er nogen, der synes, at det har sådan lidt en højere nationalistisk klang, at det at håndtere og måske begrænse migrationen, det er en beskyttelse af den europæiske levevis.
Mm.
Ja. At nu skal vi ligesom holde styr på, at vi kan forblive europæiske, rent Europa og sådan noget.
Det kommer til at lyde som om, at man beskytter Europas levevis ved at holde migranter ude.
Præcis. Det er i hvert fald det, som nogen har lagt i den her betydning. Ja. Det synes de er uheldigt og forkert. Og det vil de gerne have ændret på, så det ikke er det signal, vi sender. Der mange siger, at det kan vi ikke have i en 2019-kommission, at vi bruger sådan en tid. Og så har Juncker også kritiseret det.
Ja, hvilket er lidt mærkeligt, ikke? At han sådan som afgående kommissionsformand begynder at blande sig i, hvad den kommende kommissionsformand gør.
Jeg tænker, at det gør lidt ondt. Eller i hvert fald, eller måske ikke ondt, men det er lidt irriterende. Jeg vil da synes, det var lidt irriterende.
Ja. Hvad siger hun så til det, Ursula von der Leyen?
Jamen, hun siger jo, at ord er ord.
Mm.
At hun lægger ikke den betydning af europæisk levevis ind i det, som de andre gør.
Ja.
Men hun er glad for, at hun kan skabe en debat. Hun synes jo, at vi skal debattere, hvad vi synes er europæisk levevis. Hun synes, at vi skal debattere den nye kommission, og Europa skal jo være et sted, hvor vi kan debattere.
Mm.
Det snakker hun meget om.
Mm.
Men hun siger også så, at det, hun ser som europæisk levevis, det er den frihed, der er i Europa. Det er demokrati, det er menneskerettigheder, det er retsstatsprincippet. Det er ting, vi ikke kan tage for givet, fordi vi bliver presset udefra af fremmede stater. Og siger hun også, at der er mange andre traditioner og kulturer ude andre steder i verden, og jeg vil til enhver tid vælge den europæiske.
Mm.
Men hun kommer ikke sådan helt ind på det med migrationen.
Ja. Men hun bakker ikke ud.
Nej, hun bakker ikke ud, men hun danser også lidt hen over den med migrationen.
Fordi vi skal lige minde om, at det er bestemt ikke ligegyldigt, hvad Europaparlamentets gruppeformænd mener om hendes nye kommission, fordi at den her kommission skal godkendes af parlamentet, formentlig ved en afstemning i oktober. Og inden da skal de jo igennem høringer, alle de her kommissærer. Og der så de også, begyndte de at se på den endelige planlægning af det, ikke?
Ja, her til formiddag. De har præsenteret den endelige rækkefølge for, hvornår kommissærerne de skal til høring i Europaparlamentet, og og det er jo så også bekræftet, at det er Margrethe Vestager, som danskerne nok måske har mest interesse i. Hun skal til høring den 8. oktober, som en af de allersidste.
Ja. Så de her høringer, de går i gang, ikke i næste uge, men næste uge igen. Så jeg regner kraftigt med, at i næste uges podcast kommer vi til at gå meget mere i detaljer med, hvordan de skal foregå. Tak skal I have. Emma, du må meget gerne blive siddende lidt endnu, så vi kan tale om næste uge lige til sidst, som vi plejer. Inden vi når så langt, så skal vi høre ugens interview, og det handler om en vigtig dansk udnævnelse her i Bruxelles. Det kan da godt være, at jeg har sovet lidt i timen, men jeg tror ikke, at jeg var den eneste, der blev overrasket, da Margrethe Vestager i fredags offentliggjorde navnet på sin nye toprådgiver i kommissionen. Kim Jørgensen er lige nu stadigvæk Danmarks EU-ambassadør, sådan som han har været det siden 2015. Men i løbet af få dage bliver han kabinetschef for Vestager i hendes nye rolle som digital næstformand i Ursula von der Leyens kommende EU-kommission. Hvorfor det, og hvorfor ham? Vi spurgte Margrethe Vestager selv, da min kollega fra Altinget, Martin Mauricio, mødte hende under de radikales landsmøde i lørdags.
Jamen, jeg tror, han vil være helt utrolig god til det. Mm. Han kommer fra en baggrund, han har arbejdet både med udenrigspolitik som sådan, men også med europapolitik nu i mange år. Og det vil sige, at han kender høj og lav i europæisk politik. Han kender landenes positioner, han har arbejdet med mange parlamentarikere. Mm. Og det er klart, han kender ikke kommissionens indre maskine på samme måde, som Ditte gjorde, som var min kabinetschef i meget lang tid, fordi hun kom fra kommissionen. Men det er noget, man kan lære. Mm. Og de opgaver, jeg får som ledende næstformand, det er også nogle opgaver, som er mere tværgående, end det, jeg har haft før. Mm. Og der tænker jeg, at det vil han være god til at rådgive om. Og så, som jeg også skrev på Twitter i går, han har sans for humor, han er en holdspiller, og det er jo det, der gør, at egentlig kompetencer og færdigheder bliver noget værd. Mm. Mm. Det er, at man kan udøve dem sammen med andre, og at man kan sørge for, at der også er et smil på læben.
Ja, det var altså Margrethe Vestagers forklaring på, hvorfor hun gerne vil have Kim Jørgensen til at lede sin nærmeste kreds af medarbejdere. Men hvad siger han selv om alt det her? Det er ikke så tit, at en ambassadør bryder ud af den almindelige karrierelinje på den her måde. Det er et spændende skridt. Et skridt, som måske nok foregår lidt i kulissen, men det er kulissen til en af verdens største politiske scener. Kim Jørgensen er også en ven af Altingets europæiske podcast, så han fandt en stund til at tale med mig. Her kan du høre om hans tanker på vej fra det ene job til det andet. Kim Jørgensen, du er en holdspiller, og du har humor, siger Margrethe Vestager. Og hun siger, det er derfor, hun gerne vil have dig som kabinetschef. Men hvad er din egen begrundelse til at tage det her skridt nu? Hvorfor vil du gerne have det her job?
Jamen, jeg har arbejdet med EU igennem 30 år på snart snak alle planer, men altid sådan set som embedsmand fra et medlemsland og repræsenterer rådet. Det har været utroligt spændende, og man har også stor indflydelse som EU-ambassadør, men det er jo selvfølgelig primært for at fremme danske interesser. Det her job som kabinetschef for Margrethe Vestager, det håber jeg jo og tror på, at det kan jo give en endnu større indflydelse på en helt utrolig vigtig dagsorden for hele Europa, men selvfølgelig også for Danmark i de kommende år. Det ser jeg som en helt unik mulighed for at hjælpe Margrethe Vestager med at præge den dagsorden.
Lige nu sidder vi her på dit kontor på den danske repræsentation, EU-repræsentationen i Bruxelles, og du er stadigvæk EU-ambassadør for Danmark i dette øjeblik. Men hvornår skifter du egentlig?
Det er sådan set også et godt spørgsmål i den forstand, at i samme øjeblik det blev offentliggjort, at jeg starter som kabinetschef, så startede arbejdet også, fordi der skal jo findes nogle medarbejdere til det nye kabinet, og det, jeg har faktisk hele min kalender besat i dag med interviews og samtaler, som vedrørte det nye job, og samtidig er der så også andre møder senere på aftenen, som vedrørte det nuværende job, men det er klart, at vi er i færd med at finde den helt rigtige skæringsdato, og det bliver nok virkelig meget snart, fordi det giver ikke nogen mening at forsøge at lave to job samtidig, og man er simpelthen nødt til at starte på det nye job sådan stort set med det samme.
Ja, fordi den nye kommission er jo på vej i en proces nu, hvor der snart er høringer af de nye kommissærer osv. Hvad bliver egentlig din rolle som Margrethe Vestagers kabinetschef i det første forløb her, og så sidenhen?
Jamen altså i det første forløb, der er det sådan, at de kommissærer, der bliver genudnævnt herunder Margrethe Vestager, de fastholder så også deres nuværende kabinet, og derfor hjælper de selvfølgelig også Margrethe Vestager med høringerne, og det gør kommissionens generalsekretariat i øvrigt og de andre tjenestegrene i kommissionen. Men det er klart, at som kommende kabinetschef føler jeg også, at jeg er nødt til at være med, og er selvfølgelig også med til at rådgive Margrethe Vestager om, hvad jeg mener kunne være nogle af de vanskelige spørgsmål, der kommer ved den høring, som Margrethe Vestager skal igennem, som bliver ganske lang og krævende den 8. oktober.
Hvor mange mennesker får du omkring dig i kabinettet? Hvor mange mennesker bliver I på det hold?
Jeg er faktisk ikke helt 100% sikker på helt præcis, hvor mange det bliver, men det bliver i virkeligheden et dobbelt kabinet i forhold til det kabinet, som Margrethe Vestager har i dag. Og det er selvfølgelig også noget af det, der har været medvirkende til, at jeg tror, at jeg er blevet valgt til jobbet, det er, at der jo ud over at fortsat at have konkurrencekommissær porteføljen, så skal Margrethe Vestager også have en meget stor portefølje i forhold til hele den digitale omstilling, som bliver utrolig kæmpe opgave, men jo også en vanskelig opgave, og herudover er der også hendes rolle som executive vice president. Så samlet er det et antal, hvis man siger såkaldt akademiske medarbejdere, en vicekabinetschef, og så er der supportstab, så sådan alt i alt er det vel en 25 mennesker plus minus.
Hvad tror du? Jeg ved godt, det virkelig er early days her, så jeg forlanger lidt meget af dig, men nu prøver jeg alligevel at spørge dig, Kim. Hvad tror du bliver den største politiske udfordring for Vestager i den her nye kommission?
Jamen, der er jo, som jeg sagde, der er tre opgaver ligesom, for Margrethe Vestager. Der er det fortsatte arbejde som konkurrencekommissær, som vil være lige så vigtigt, som det hele tiden har været. Der vil stadigvæk være nogle meget store sager, der skal tages stilling til, skattesager. Det er jeg sikker på, hun vil fortsætte den måde, det har været indtil nu. Så skal der være nogle evalueringer af hele konkurrencespillereglerne. Men så er der så den anden, og det er den store nye opgave, det er jo på den digitale transformation. Altså hvad EU skal have fundet deres ben på det kunstig intelligent. Der skal opsættes nogle nye spilleregler på hele den digitale omstilling. Det bliver enormt vanskeligt, fordi det vedrører hele kommissionens arbejde. Det vedrører jo i virkeligheden også allesammens arbejde. Det digitale omstilling kommer jo til at være afgørende for os, den måde, vi laver grøn omstilling, hvordan vi laver sundhed i fremtiden. Så at få sat de helt rigtige spilleregler for kommissionen der, det bliver en monster stor opgave, hvor hun jo har det koordinerende ansvar. Og så er der ligesom det tredje ben. Det er jo de helt, helt overordnede prioriteter, hvor hun jo også får en særlig rolle som en af de her tre executive vice presidents. Så det er altså samlet en kæmpe portefølje, som jeg ikke mener, at vi i virkeligheden har set før en dansk kommissær have.
Der bliver jo også på det her område selvfølgelig stadigvæk armlægninger, kunne man sige, med nogle af verdens største virksomheder, de store tech-virksomheder, hvor flere af dem jo er, de fleste af dem jo er amerikanske. Der er allerede politikere, også den amerikanske præsident, der har været ude med riven efter Margrethe Vestager. Tror du, vi kommer til at se mere af det i den tid, du kommer til at være Margrethe Vestagers nærmeste rådgiver?
Jamen, det er næsten ikke fantasi til at forestille mig, at vi ikke gør, fordi jeg kan ikke forestille mig andet end, at Margrethe Vestager vil fortsætte den stil, som hun har lagt for dagen, og som jo også har været den rigtige tilgang. Og det er klart, der er nogen, der kan føle sig så stødt på manchetterne, men jeg er ret sikker på, at det er den rigtige tilgang, og det er vel også det, der gør, at hun har fået den magt og den status og rolle, som hun har.
Du sagde lige før, at du tror, det måske er det største, mest omfangsrige kommissærjob, Danmark har haft. Kunne du uddybe det lidt? Hvor meget vægt tror du, Vestager får i den her kommission?
Jamen altså, som i alt andet, nye sammensætninger, så skal man jo først finde den egentlige rolle. Det er jo ikke noget, man får defineret, fordi du får et mission letter, som Margrethe Vestager har fået, ligesom de andre kommissærer på 6 sider, hvor der står, hvad er det, hendes prioriteter skal være, hvad er det, hendes opgave skal være. Det bliver jo også dagligdagen, ikke? Og det er også derfor, jeg tror, at det første år bliver helt utrolig vigtigt for, hvordan den her kommission kommer til at virke, og det er derfor, det gælder om at komme hurtigt ud af starthullerne og få sikret sådan maks indflydelse i hele den måde, den nye kommission kommer til at virke på. Det er klart, at når man læser de her mission letter, så er der nogle ting, der skal afgøres, og der bliver nogle givetvis, som i alle steder, nogle magtkampe, og der må Margrethe Vestager og hendes kabinet og vi jo komme hurtigt ud af starthullerne for at få sikret det bedst mulige udgangspunkt for det arbejde.
Hvad tror du bliver den største overordnede udfordring for den her kommission som helhed? Hvad er det, Ursula von der Leyen-kommissionen skal ud og bevise over for verden overordnet set?
Jamen det er jo, at EU er i stand til at levere og fortsat er i stand til at levere. Jeg synes faktisk, at Juncker-kommissionen har leveret på det her med bigger big things, smaller and small things. Man kan altid diskutere det kunstneriske udtryk på nogle af områderne, men der er blevet leveret. Men igen, i de næste 5 år, der er det den digitale transformation, det er den grønne omstilling, det er sådan set også at finde den rigtige balance på de, mellem industripolitik, konkurrencepolitik, forbrugerhensyn, og så er der EU's rolle globalt med Kina, USA, Rusland, Tyrkiet og alle mulige andre. Så det gælder om virkelig at prøve at fokusere på det, der er de helt store områder og problemer. Og migration vil fortsat være et stort emne, også for den her kommission.
Kim, som sagt, så siger Margrethe Vestager jo om dig, at du har humor. Det kan jeg sådan set bekræfte. Selvom du går rundt og ligner sådan en meget alvorlig ambassadørtype, så har du faktisk sådan en lidt sjov, tør humor. Tror du, det er vigtigt i en arbejdssituation, også i det her politiske miljø i Bruxelles, at man har humor?
Det tror jeg i den grad. Det tror jeg også er enormt vigtigt. Der bliver meget arbejde, og der er meget arbejde også i det job, jeg har. Og derfor synes jeg også, altså i mit arbejde som EU-ambassadør, har jeg også forsøgt at anlægge en humoristisk sans. Man kan godt være seriøs og hårdarbejdende, men netop hvis man skal være så hårdarbejdende, så er der altså behov for noget humor og kunne grine lidt af hinanden en gang imellem, og gå hen og slå hinanden på skuldrene og komme med en satirisk kommentar til sidemanden, hvis det er det, der er behov for at få løsnet lidt op.
Vi har jo også kendt dig som en dansk EU-ambassadør, der har fortsat, hvad det vel egentlig er, en tradition for den danske EU-ambassade, synes jeg, med rimelig meget åbenhed og lyst til at fortælle omverdenen om dit arbejde og om jeres arbejde. Er det noget, du vil tage med dig i dit nye job i kommissionen?
Jamen det er klart, at jeg får en helt anden rolle nu, ikke? Og det er klart, at jeg skal ikke længere holde pressebriefinger for jeres journalister forud for alle rådsmøder, eller prøve at guide jer igennem nye forslag eller tekniske finurligheder i forhold til hvorfor Danmark lige mener det ene og det andet. Men inden for de rammer, der er i det nye job, der vil jeg selvfølgelig fortsætte med at være åben, også fordi jeg tror, det er den eneste måde også at få informationer på den anden vej. Det synes jeg i hvert fald er noget af det hele mit store netværk i EU, både blandt medlemslandene, repræsentationerne, Europaparlamentet, kommissionen, men også sådan set i hovedstaden. Der synes jeg i hvert fald, at min erfaring tilsiger mig, at hvis man er åben, så får man også noget den anden vej.
Tak til Kim Jørgensen, der altså snart forlader jobbet som Danmarks EU-ambassadør for at blive kabinetschef for Margrethe Vestager i kommissionen. Hans efterfølger som ambassadør er ikke udpeget endnu, men det kommer formentlig til at ske ret hurtigt. I hvert fald er Kim Jørgensen meget snart ude af klappen. Det kunne vi høre her. Nå, kære Emma, tak fordi du har siddet og ventet så tålmodigt.
Tak.
Nu kigger jeg lige på dig igen, fordi vi skal jo høre lidt om, hvad du holder øje med i næste uge. Der er for eksempel nogle ministermøder rundt omkring.
Det er der. Vi starter i Finland med et uformelt landbrugsministermøde, hvor de skal kigge på noget finsk landbrug.
Det er søndag, det starter allerede?
Det starter søndag, ja. Det er 3 dage.
Ja.
Der kommer til at være noget reception og nogle fine, hyggelige ting. De skal ud og kigge på noget finsk landbrug.
Ja.
Og så skal de snakke om kulstofbinding i jorden, som er en måde, som landbruget kan være med til at hjælpe klimaet på, fordi de ligesom kan få noget CO2 ud af luften og ned i jorden.
Mm-hmm.
Sådan jeg forstår det. Jeg er ikke ekspert
i... Du er ikke ekspert i kulstofbinding i jorden?
Nej, men i hvert fald så igen tyder det på, at klima spiller en stor rolle ved de her ministermøder.
Og det gør det jo helt sikkert også, når der så bliver energiministermøde om tirsdagen.
Det gør det nemlig.
Ja.
Der skal de snakke om, blandt andet snakke om, om hvordan energisektoren skal se ud efter 2030, med henblik på, hvordan man kan nå det her mål om et klimaneutralt EU, et klimaneutralt Europa. Altså, er der en måde, energisektoren skal laves om på, så det er nemmere at nå det mål?
Mm.
Og det kan være anderledes infrastruktur osv., grøn omstilling. Ja, men man er nødt til at lave om på ting nogle gange for at kunne nå sit mål, ikke?
Ja.
Og det er det, de skal drøfte.
Og det bliver så formentlig med deltagelse af den danske klima- og energiminister Dan Jørgensen, som vi havde på besøg her i podcasten i sidste uge, hvor han fortalte en masse om Danmarks ambitioner på det her område. Der er også konkurrencemøde.
Ja, så ugen bliver sluttet af med et ministermøde for konkurrence.
Mm.
Eller for ministerne med ansvar for konkurrence. Og der her skal de blandt andet tale om en langsigtet EU-strategi for bæredygtig vækst. Mm. Så igen er vi inde i noget klima, grøn omstilling, bæredygtighed.
Ja.
Og så er der klimatopmøde i New York. Det er jo ikke rigtig en EU-sag, men det er så stort, at det ville vi lige flagge også her, ikke? Og statsministeren skal med?
Ja, statsministeriet har netop i dag torsdag meldt ud, at Mette Frederiksen tager til New York for at deltage.
Ja. Brexit, der sker helt sikkert også noget i næste uge, Emma. Det kommer jo ikke udenom lige at sige et par ord om os. Der skal foregå nogle øvelser ude ved kysten, har du fortalt mig.
Der skal nemlig foregå nogle efter Brexit-øvelser, altså hvordan håndterer vi situationen dagen efter Brexit, eller lige efter Brexit. Mm. Og det skal foregå ved havnene i Calais og Dunkerque, som ligger ud til kanalen, altså på fransk side.
Begynder at lyde sådan en hel D-Day.
Ja, altså det er jo også scener, der er nogen, der har spillet nogle scener i nogle andre sammenhænge, men det er jo ikke det, det skal handle om her.
Hvad er det, de skal øve sig i så?
Jamen, de skal øve sig i, hvordan de håndterer havnetrafikken.
Ja.
Og hvordan de håndterer situationen lige efter Brexit. Det er meget,
For der skal lige pludselig tjekkes en hel masse ting, som man ikke tjekker på den måde, så længe de stadigvæk er medlem af EU.
Der er virkelig meget trafik, der kommer igennem de her havne her. Det er jo virkelig en port ud til Storbritannien, så det er også et af de steder, vi også... Hvis vi vil se kaoset den 1. november, hvis det nu bliver den dag, og det bliver et no-deal Brexit, så vil det også være der, man vil kunne se det, fordi der kommer virkelig meget trafik igennem og bare.
Og imens vi venter på, hvad der kommer til at ske der, så tumler Storbritanniens politiske liv videre. I næste uge er der partikongresser hos både Labour og de konservative.
Ja, de to store partier i det britiske parlament.
Ja, hvornår er det, de ligger, de kongresser?
Jamen, Labour starter i den her weekend, og så fortsætter ind i starten af næste uge. Og så starter de konservative så søndag i næste uge. Og fortsætter sig ind i den kommende uge.
Ja.
Og det konservative bliver jo særlig interessant, fordi det er jo et splittet parti. Der er jo dem, som er for et Brexit, og dem, der er imod Brexit, og dem, der er for Boris Johnson, og dem, der er imod Boris Johnson.
Mm.
Så det skal nok blive farvet.
Plus timingen endnu en gang er sådan tilspidset, ikke? Fordi vi hørte, vi talte tidligere om den her form for ultimatum fra det finske formandskab og fra Frankrig til Boris Johnson. Kom med noget inden udgangen af måneden. Jo, men den dato, det bliver jo så lige nøjagtigt der, hvor han er til konservativ partikonference.
Og det kan godt være sprængfarligt at komme med noget der.
Ja. Men de har jo tid til at holde kongresser, fordi House of Commons, det britiske parlament, er midlertidigt suspenderet af Boris Johnson. Og så spørger man jo sig selv, hvad mon John Bercow laver? John Bercow, det er jo ham her.
Order, resume your seat. Resume your seat. No. Order.
Ja, det er John Bercow, og han er formand for House of Commons, det britiske parlament. Vi er vant til at høre ham sidde, som vi hørte her, og forsøge at bringe orden i de kaotiske debatter i det britiske parlament om Brexit. Hvad laver han, når han ikke leder parlamentet? Ja, i den her uge, der lavede han i hvert fald en lidt interessant ting, og det var, at han var taget hele vejen til USA for at holde en tale på Harvard Universitetet i nærheden af Boston. Og prøv at høre, hvad han blandt andet sagde.
It is not for me to implement Brexit or to stop Brexit. There are a number of possible outcomes of Brexit. I'm not trying to promote one outcome or another. What I'm seeking to ensure is that the outcome that is arrived at in the period ahead is the conscious choice, the explicit preference of Parliament, whatever it may be.
Yes, John Bercow understreger, at det ikke er op til ham at sige, om han er for eller imod Brexit, men han vil bare gerne lige gøre opmærksom på, at han synes, uanset hvad det ender med, så bør det være det britiske parlament og ikke nogen andre, der bestemmer det. Interessant at høre John Bercows tale på Harvard Universitetet. Jeg vil sige til lytterne, den er meget nem at finde. Den kan googles og ses på YouTube. Det var cirka en time med tale og debat, og udover at han får sagt nogle meget interessante ting om, hvad for en krise det er, der foregår i det britiske demokrati i øjeblikket, så er han altså også bare ustyrligt underholdende og morsom at høre på. Emma, du skal i gang med at læse en bog.
Det skal jeg.
Der er også meget relevant i forhold til Brexit. Den ligger her på bordet lige foran os. Og det er ikke John Bercow, der har skrevet den, men hvem er det? Hvem er ham manden der på forsiden?
Jamen, det er jo simpelthen faderen bag folkeafstemningen.
David Cameron. Ham har vi ikke hørt meget til de sidste tre år, hva'?
Nej, til gengæld har han skrevet noget af en mobbedreng af en bog. Så jamen, altså, jeg tror, 700 sider her, han kommer efter igen.
For the record, hedder bogen. Den går du hjem og læser, Emma, og så kommer du og fortæller os noget om den her i podcasten, når du er færdig.
Det lover jeg.
Tak skal du have, Emma Kvirin Holst.
Selv tak.
Altingets EU-redaktør. Vi høres ved igen meget snart. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du gav os din interesse igen i dag. Til gengæld lover jeg at vende tilbage med mere godt i næste uge. Hvis du nu smutter ind på altinget.dk, og hvis du så lige vælger EU oppe under områder, så kan du finde masser af godt stof. Blandt andet Emmas interview med udenrigsminister Jeppe Kofod, og andre artikler om for eksempel Danmark og Brexit, og om Europas nye handelsaftale med de største sydamerikanske lande. Når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU? Det er nemt nok, bare klik på abonnement helt oppe øverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et felt op, hvor du kan skrive dig på i løbet af 0,5. Og så kan du i øvrigt godt glæde dig til næste uges podcast allerede nu. Hørte du sidste uges podcast med Ole Ryborg som gæstevært. Ellers så skynd dig at finde den, for det var ret sjovt at have ham på besøg. I næste uge fortsætter jeg så serien af Special Guest Stars, denne gang forhåbentlig med TV2's Lotte Mejlhede i studiet. Jeg tager da også med en tur til Paris i næste uge. Dernede har Danmark nemlig fået en ny ambassadør. Han hedder Michael Starbæk, og ham besøger vi for at høre om den franske præsidents ambitioner med Europa og om Frankrig og Brexit. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen. Producer var i denne uge Mads Aarhusen. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde mine kolleger Emma Kvirin Holst og Freja Søgaard med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.